Ebbaluwa eri abe Bulayi esulemu. Edda Katonda ayogeranga ne bajjajjaffe emirundi mingi era mu ngeri nnyingi ng'ayita mu balanzi. Naye mu biseera bino eby'oluvannyuma ayogedde naffe ng'ayita mwana we gwe yateekawo okuweebwa byonna era gwe yayitamu okutonda ebintu byonna. Mu ye ekitiibwa kya Katonda mwe kirabikira era mu ye mwe tulabira ddala Katonda nga bw'afaanana era ye awanirira ebintu byonna n'amaanyi g'ekigambo kye. Bwe yamala okusobozesa ebibi by'abantu okusonyiyibwa n'atuula mu ggulu ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza, omwana yaweebwa ekitiibwa ekisinga ekya bamalayika nga bwe yaweebwa erinnya erisinga agaabwe. Kubanga ani ku bamalayika Katonda gwe yali agambye nti,
"Oli mwana wange, olwaleero nkuzadde."
Oba nti,
"Ndiba kitaawe, naye n'aba mwana wange."
Era ate Katonda bwe yali ng'ali kumpi okutuma mu nsi omwana we mu kulanda, yagamba nti,
"Bamalayika ba Katonda bonna bamusinzenga."
Bw'ayogera ku bamalayika agamba nti,
"Katonda afuula bamalayika be ng'empewo, n'abaweereza be abafuula ennimi ng'ez'omuliro."
Kyokka bw'ayogera ku mwana agamba nti,
"Entebe yo ey'obwakabaka, ayi Katonda, ebeerawo emirembe n'emirembe, n'obwakabaka bwo bufugisa bwenkanya. Oyagala abantu bakole ebituufu, n'okyawa abantu okukola ebikyamu. Katonda, Katonda wo, kyeyava akufukako omuzigo okukuwa ekitiibwa, n'osanyuka okusinga banno."
Era agamba nti,
"Gwe Mukama, mu kusooka watonda ensi n'eggulu, gwe walikola wennyini. Byo biriggwaawo, naye gwe oli wa lubeerera. Byonna birikaddiwa ng'ekyambalo. Olibizingako ng'omunagiro, era birikyusibwa ng'ekyambalo. Naye gwe tokiwukako, n'obulamu bwo tebulikoma."
Kale ani ku bamalayika Katonda gwe yali agambye nti,
"Tuula ku ludda lwange olwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo ekirinnyibwako ebigere byo."
Kale bamalayika bonna si gy'emyoyo egiweereza Katonda gyatuma okuyamba abo ab'okulokolebwa? Abebbuleyi essuula bbiri. N'olwekyo kyetuva tuteekwa okunywerera ddala ku ebyo bye twawulira, si kulwanga tubivaako, obanga ebyo ebyayogerwa bamalayika byakakasibwa nga bya mazima, era buli ataabigobereranga oba eyabijemeranga yaweebwanga ekibonerezo ekimusaanira. Kale ffe tulibona tutya ekibonerezo bwe tuligayaalirira obulokozi obukulu obwenkana awo obwo Mukama yennyini yasooka okubutegeeza abantu, era abo abaabuwulira ne batukakasa nga bwe buli obw'amazima, ne Katonda yennyini n'akakasa ebigambo byabwe ng'akola ebyewuunyo n'ebyamagero era n'ebyamaanyi ebitali bimu, era ng'agaba n'ebirabo bya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe yayagala. Katonda teyawa malayika kufuga nsi gye twogerako egenda okubaawo, naye omu waliwo w'akakasiza mu byawandiikibwa ng'agamba nti,
"Omuntu ataliiko bwali, lwaki omulowoozaako? Era omuntu obuntu, lwaki omulumirwa? Wamutonda n'abulako katono okwenkana bamalayika, wamutikkira engule y'ekitiibwa n'ettendo, n'omuwa okufuga ebintu byonna bye wakola. Ebintu byonna wabiteeka mu buyinza bwe."
Bwe yassa ebintu byonna mu buyinza bwe, talina kintu na kimu kyataamuwa kufuga. Naye kaakano tetunnalaba nga byonna abifuga, wabula gwe tulaba ye Yesu, olw'ekisa kya Katonda yakolebwa n'abulako katono okwenkana bamalayika alyoke afiirire abantu bonna. Tumulaba ng'atikkiddwa engule ey'ekitiibwa n'ettendo olw'okufa kwe. Katonda yatonda ebintu byonna era abibeesaawo, yasiima okuleeta abaana be abangi mu kitiibwa. N'olwekyo yalaba nga kisaanye okutuukiriza omukulu w'obulokozi bwabwe ng'ayita mu kubonaabona, kubanga abo abatukuzibwa era n'oyo abatukuza bonna balina kitaabwe omu. Era Yesu kyava takwatibwa nsonyi okubayita baganda be. Agamba nti,
ndikumanyisa mu baganda bange, ndikutenderereza mu kuŋŋaaniro wakati.
Era agamba nti,
nja kwesiganga Katonda.
Era yeyongera n'agamba nti,
ndi wano n'abaana Katonda be yampa.
Kale abo Yesu baayita abaana nga bwe bali abantu, naye yennyini yafuuka omuntu nga bo. Yakola bw'atyo alyoka asobola okufa, era mu kufa kwe azikirize Sitaani alina obuyinza ku kufa. Bw'atyo alyoka awe eddembe abo bonna abaali abaddu obulamu bwabwe bonna olw'entiisa ey'okufa. Mazima bamalayika si be yajjirira okuyamba, wabula yajjirira kuyamba bazzukulu ba Aburahamu. Kyeyava afaanana nga baganda be mu byonna, alyoka aweereze Katonda nga Ssaabakabona ow'ekisa era omwesigwa, asonyisa abantu ebibi byabwe. Era kaakano asobola okuyamba abo abakemebwa, kubanga ye yennyini yakemebwa era n'abonaabona.
Abebbulayi essuula 3.
Kale abooluganda era abantu ba Katonda abaayitibwa okugabana ku bulamu obw'omu ggulu, mulowooze ku Yesu omutume era Ssaabakabona ow'eddiini gye tukkiriza. Yali mwesigwa eri Katonda eyamulonda okukola omulimu ogwo, nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ya Katonda yonna. Naye ng'omuzimbi bw'aba n'ekitiibwa ekisinga eky'ennyumba gye yazimba, bw'atyo ne Yesu asaanira ekitiibwa ekisinga ekya Musa. Buli nnyumba ebaakwe eyagizimba, naye yazimba byonna ye Katonda. Ne Musa yali mwesigwa mu nnyumba ya Katonda yonna, yali muweereza eyakakasa ebyo Katonda bye yali agenda okwogera. Kyokka Kristo mwesigwa ng'omwana akulira ennyumba ya Katonda. Ffe ennyumba ya Katonda kasita tusigala bulijjo nga tuli banywevu, nga tulina essuubi eryo lye tweyagaliramu. Kale nga Mwoyo Mutuukirivu bw'agamba,
olwaleero bwe muwulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe nga bajjajjammwe bwe baajeema ku lunaku lwe baakemerako Katonda mu ddungu.
Eyo gye bankemera ne bangeza, ne balaba bye nakola mu myaka 40. Kye nnava nsunguwalira abantu abo ne ŋŋamba nti, bulijjo baba bakyamu mu kulowooza kwabwe, tebamanyanga mateeka gange. Nasunguwala ne ndayira nti, siribawa kiwumula n'akatono.
Kale abooluganda, mwegendereze waleme kubaawo n'omu ku mmwe aba n'omutima omukakanyavu era ogutakkiriza n'ava ku Katonda nannyini bulamu. Mu kifo ky'okuva ku Katonda, mubuliragane buli lunaku ng'olwaleero lukyaliwo. Waleme kubaawo n'omu ku mmwe obulimba bw'ekibi gwe bukakanyaza omutima, kubanga twafuuka abassa ekimu mu Kristo. Kasita tunywereza ddala obwesige bwaffe bwe twatandika nabwo ne tubutuusa ku nkomerero. Ekyawandiikibwa kigamba nti,
olwaleero bwe munaawulira eddoboozi lya Katonda, temukakanyaza mitima gyammwe nga bajjajjammwe bwe beewaggula ku Katonda.
Be baani abaawulira eddoboozi lya Katonda ne bamujeemera? Beebo bonna Musa be yakulembera n'abajja mu Misiri. Era be baani Katonda be yasunguwalira okumala emyaka 40? Be baabaayonoona ne bafa, era emirambo gyabwe ne gisigala mu ddungu. Era be baani be yalayira obutayingira mu kiwumulo kye? Be baabaamujeemera. Kale tulaba nti baalemwa okuyingira lwa butakkiriza bwabwe.
Abebbulayi essuula 4. Ekyo Katonda kye yatusuubiza eky'okuyingira mu kiwumulo kye kikyaliwo. Kale tutye, si kulwa ng'abaawo ku mmwe alemwa okuyingira mu kiwumulo ekyo. Naffe twawulira amawulire amalungi nga nabo bwe baagawulira, naye bye baawulira tebyabagasa, kubanga bwe baabiwulira tebaabikkiriza. Ffe abakkiriza ffe tuyingira mu kiwummulo ekyo nga Katonda bwe yagamba nti,
nasunguwala ne ndayira nti, siribawa kiwummulo n'akatono.
Kino yakyogera newankubadde ng'emirimu gye jaggwa bwe yamala okutonda ensi. Olunaku olw'omusanvu lulina we lwogerwako, awagamba nti,
Katonda n'awummula emirimu gye gyonna ku lunaku lw'omusanvu.
kino era kyogerwako nti
siriba wakiwumula n'akatono.
Abo abaasooka okuwulira amawulire amalungi tebaayingira mu kiwummulo ekyo olw'obutakkiriza bwabwe. N'olwekyo waliwo abalala abakkirizibwa okuyingira. Ekyo kiri bwe kityo kubanga Katonda yateekawo olunaku oluyitibwa leero. Nga wayiseewo emyaka mingi, Katonda alwogerako ng'ayita mu Dawudi, nga bwe twagambye waggulu nti,
"Leero bwe munaawulira eddoboozi lya Katonda, temukakanyaza mitima gyammwe."
Singa Yoswa yabatuusa mu kiwummulo, oluvannyuma Katonda teyandyogedde ku lunaku lulala. N'olwekyo abantu ba Katonda bakyalinawo ekiwummulo eky'oku lunaku olw'omusanvu, kubanga buli muntu Katonda gwawe ekiwummulo awummula emirimu gye, nga Katonda bwe yawummula egigye. Kale, tufubenga okufuna ekiwummulo ekyo, waleme kuba waalemwa kuyingira olw'okujeemanga bali. Ekigambo kya Katonda kiramu era kikola, era kyojja okusinga ekitala ekirina obwogi ku njuyi zaakyo zombi. Kiyingirira ddala munda, ne kituuka n'okwawula omutima n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyekenneenya ebirowoozo n'okufumiitiriza okw'omutima. Tewali kitonde na kimu kiyinza kwekweka Katonda. Ebintu byonna byeruliddwa era birabibwa Katonda, era oyo gwe tugenda okuwoleza. Kale tunyweleze ddala okukkiriza kwaffe kwe twatula, kubanga tulina ssaaba kabona omukulu bw'atyo, Yesu Omwana wa Katonda, eyayingirira ddala eri Katonda. Ssaaba kabona gwe tulina alumirwamu naffe mu bunafu bwaffe, kubanga mu byonna yakemebwa ngaffe bwe tukemebwa, kyokka n'atakola kibi. Kale tugume okusembera entebe ya Katonda nannyini kisa, alyoke atusaasire era atukwatirwe ekisa buli lwe tuba twetaaga okuyambibwa. Abebbuleyi essuula 5. Buli ssaaba kabona alondebwa mu bantu n'ateekebwawo okuweereza Katonda ku lwabwe. Awaayo ebirabo n'ebitambiro eri Katonda olw'ebibi byabwe. Asobola okukwata empola abo abatamanyi n'abawaba, kubanga naye yennyini munafu mu bintu bingi. Era olw'obunafu obwo ateekwa okuwaayo ebitambiro olw'ebibi bye, nga bw'awaayo olw'ebibi by'abantu abalala. Tewali ayinza kwewa kitiibwa ekyo okuggyako oyo Katonda gw'ayise, nga Aaroni bwe yayitibwa. Bw'atyo ne Kristo teyeewayika kitiibwa kya bwassaaba kabona, wabula kyamuweebwa Katonda eyamugamba nti,
"Oli mwana wange, olwaleero nkuzadde."
Era walala Katonda agamba nti,
"Gw'oli kabona emirembe gyonna mu lubu lwa Melikizedeki."
Yesu mu bulamu bwe obw'oku nsi, mu ddoboozi ery'omwanguka ne mu maziga, yeegayirira n'asaba Katonda eyalina obuyinza okumuwonya okufa. Era yawulirwa kubanga yasangamu Katonda ekitiibwa. Newaakubadde nga yali mwana wa Katonda, yayiga obuwulize ng'abuyigira mu ebyo bye yabonaabonamu. Bwe yamala okutuukirira, n'afuuka ensulo ey'obulokozi obutaggwaawe eri abo bonna abamugondera. Era Katonda n'amufuula ssaaba kabona mu lubu lwa Melikizedeki. Tulina bingi eby'okwogera ku ekyo, era ebizibu okubannyonnyola, kubanga mutegeera mpola. Kuba newankubadde kaakano mwandibadde muli bayigiriza, naye era mukyetaaga okubayigiriza ebisookerwako mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Era mukyasaanira mata, so si mmere enkalubo. Buli akyasaanira amata aba akyali mwana muto, atayewula kituufu na kikyamu. Naye mmere enkalubo y'abantu bakulu, amaze okuyiga ne bamanya okwawula ekirungi n'ekibi. Abebbuleyi essuula 6. Kale katuleke ebyo ebisookerwako mu kunnyonnyola ku Kristo, tweyongere mu maaso okuyiga ebisingawo era eby'ekikulu mu kumukkiriza. Twabayigiriza dda ebigambo ebiringa omusingi, era tetwetaaga kubiddamu. Mumanyi bwe kitagasa okugezaako okulokolebwa nga tuyita mu bikolwa byaffe, era mumanyi obukulu obuli mu kukkiriza Katonda. Twabayigiriza dda ebifa ku kubatizibwa okwa buli ngeri n'okusibwako emikono. Mumanyi ebifa ku kuzuukira ne kukusalirwa omusango okutalikyukako. Kaakano katugende ku bikulu, era ekyo kyetunaakolanga Katonda ng'ayagadde. Kubanga abamala okufuna ekitangaala kya Katonda ate ne bakivaamu, tekiriyinzika kubakomyawo mu kwenenya. Baleega ku kirabo eky'omuggulu ne bafuna mwoyo mutuukirivu. Bamanya obulungi bw'ekigambo kya Katonda era n'amaanyi ag'emirembe egigenda okujja. Ate kaakano baddamu okukomerera ku musaalaba omwana wa Katonda era ne bamuswaza mu lwatu. Ettaka erinywa enkuba eritonyako emirundi emingi ne likuza ebimera abalirima bye beetaaga, Katonda aliwo omukisa. Naye bwe likuza amaggwa n'omuddo liba terikyagasa era nga lirindidde kuvumirirwa na kuzikirizibwa muliro. Naye abaagalwa, newankubadde nga twogera bwe tutyo, mwe tetubabuusabuusaamu. Tumanyi nti muli bulungi era muli mu kkubo eritutuusa mu kulokolebwa, kubanga Katonda mwenkanya tayinza kwerabira mulimu gwe mwakola n'okwagala kwe mwamulaga mu buyambi bwe mwawa era bwe muwa abantu be. Era twagala nno buli omu mu mmwe okulaganga obunyiikivu obwo okutuusa ku nkomerero lwe mulifuna kye musuubira. Tetwagala mube bagayaavu, wabula mubenga ababakkiriza era abagumiikiriza ne bafuna ebyasuubizibwa. Katonda bwe yasuubiza Abrahamu yeerayirira yekka, kubanga tewaaliwo amusinga bukulu gw'ayinza kulayira. Yagamba nti,
mazima ndikuwa omukisa n'enjaza ezzadde lyo.
Abrahamu yagumiikiriza, bw'atyo n'afuna Katonda kye yamusuubiza. Abantu balayira oyo abasinga obukulu era ekirayiro we bukakafu obusalawo empaka zaabwe zonna. Katonda kye yava alayira akakase bye yasuubiza. Yayagala okukakasiza ddala abo abalifuna ebyasuubizibwa nti bye yasuubiza talibikyusa. Katonda yakola ebintu bibiri ebitajjulukuka era byatayinza kulimbiramu: yasuubiza era n'alayira. N'olwekyo ffe abadduka okunoonya obubudamu mu ye, tuddamu nnyo amaanyi ne tunyweza essuubi lye tuluubirira. Essuubi eryo lye linywereza ddala emitima gyaffe ng'ennanga bw'enyweza eryato, era liyingirira ddala mu kifo ekitukuvu ekiri emabega w'olutimbe Yesu gye yatusooka okuyingira ku lwaffe ng'afuuse ssaabakabona mu lubu lwa Melikizedeki. Abebbulayi essuula musanvu. Melikizedeki oyo yali kabaka wa Salemu era kabona wa Katonda atenkanika. Abrahamu bwe yali ng'ava mu lutalo mwe yattira bakabaka, Melikizedeki n'amusisinkana era n'amuwa omukisa. Abrahamu n'awa Melikizedeki oyo ekitundu ekimu eky'ekkumi ekya byonna bye yanyaga. Okusooka erinnya Melikizedeki litegeeza kabaka ow'emirembe. Ebimwogerako tebyogera ku kitaawe wadde nnyina wadde bajjajjaabe, era tebyogera na ku lunaku lwe yazaalirwako wadde lwe yafiirako. Afaananyirizibwa n'omwana wa Katonda aba kabona ow'olubeerera. Kale mulabe ng'omuntu oyo bwe yali omukulu, Abrahamu jajjaffe omukulu yamuwa ekitundu ekimu eky'ekkumi eky'ebyo bye yanyaga. Bazzukulu ba Leevi abaaweebwa obwakabona, amateeka gabalagira okusolooza ku bantu ekitundu ekimu eky'ekkumi newankubadde ng'abantu abo baganda baabwe, kwe kugamba nabo bazzukulu ba Abrahamu. Melikizedeki si muzzukulu wa Leevi, kyokka yajja ku Abrahamu ekitundu ekimu eky'ekkumi era n'amuwa omukisa, so nga Abrahamu ye yasuubizibwa. Tewali kubuusabuusa, omukulu yaawo omuto omukisa. Bwe twogera ku bakabona, ekitundu ekimu eky'ekkumi kifunibwa abantu abafa, naye ku Melikizedeki kifunibwa oyo akakasibwa ebyawandiikibwa nti mulamu. Oyinza okugamba nti Leevi yennyini aweebwa ekitundu ekimu eky'ekkumi, naye yakiweerayo mu Abrahamu kubanga yali ng'akyali mu ntumbwe za jjajjaawe Abrahamu Melikizedeki bwe yamusisinkana. Amateeka gaayo bw'abantu ba Isirayiri nga geesigamye ku bwakabona bw'Abaleevi. Kale singa omulimu gw'abakabona Abaleevi gwali gutuukiridde, tewandyetaagiddwawo kabona mulala okujja nga wa lubu lwa Melikizedeki olutali lwa Alooni. Obwakabona bwe bukyusibwa era n'amateeka tegalema kukyusibwa
Mukama afa ayogerwako ebigambo ebyo wa mukika kirala omutavanga muntu n'omu kuweereza nga kabona. Kimanyiddwa nti yava mu kika kya Yuda, Musa kyatayogerangako nti kirivaamu bakabona. Ebyo byeyongera okutegeerekeka bwe waasitukawo kabona omulala alinga Melikizedeki atalondebwa kusinziira ku mateeka n'ebiragiro ebifuga abantu wabula ku buyinza bw'obulamu obutakoma. Oyo ayogerwako nti,
"Oli kabona emirembe gyonna mu lubu lwa Melikizedeki."
Ekiragiro ekyasooka kyadibizibwa olw'obunafu n'obutagasa bwakyo, kubanga amateeka tegaliiko kye gatuukiriza. Kaakano kyewava waleetebwawo essuubi erisingawo erituleetera okusemberera Katonda, era kino tekyakolebwa watali kirayiro. Bo Abaleevi baafuulibwa bakabona nga tewali kirayiro, naye Yesu yafuulibwa kabona nga waliwo ekirayiro. Katonda bwe yamugamba nti,
"Mukama yalayira era talyejjusa, oli kabona emirembe gyonna."
Yesu yava afuuka omuyima w'endagaano esinga obulungi. Bakabona bali baali bangi kubanga baafanga ne batasobola kusigalawo bbanga lyonna. Ne Yesu nga bw'ali omulamu emirembe gyonna, obwakabona bwe bwalubeerera. Kyava ayinza bulijjo okulokola abo abajja eri Katonda nga bayita mu ye, kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga. N'olwekyo saba kabona ng'oyo omutuukirivu ataliiko kisobyo, ataliiko bbala, atabalirwa mu babi, era eyagulumizibwa okukira eggulu, ye yatusaanira. Talinga basaba kabona abalala, teyeetaaga kuwaayo buli lunaku bitambiro okusooka olw'ebibi bye n'oluvannyuma olw'ebibi by'abalala. Yawaayo ekitambiro omulundi gumu bwe yeewaayo ye yennyini. Amateeka be galonda okuba basaba kabona bantu buntu abalina obunafu, naye ekigambo ky'ekirayiro kya Katonda ekyaddirira amateeka kyalonda mwana omutuukirivu emirembe gyonna. Abebbuleyi essuula 8. Ekigambo ekikulu mu byetwogedde kye kino: saba kabona gwe tulina bw'atyo bwe yenkana, era atudde ku ludda olwa ddyo olw'entebe ey'obwakabaka eya nannyini buyinza mu ggulu. Aweereza nga saba kabona mu kifo ekitukuvu era mu weema yennyini etaateekebwawo muntu wabula Mukama. Buli saba kabona ateekebwawo okuwaayo ebirabo n'ebitambiro eri Katonda. Ne saba kabona waffe kyava agwanira okubaako ne kyawaayo. Kale singa yali ku nsi teyandibadde kabona n'akatono, kubanga waliwo bakabona abaawaayo ebirabo ng'amateeka bwe galagira. Kye baakola kifaananako bufaananyi era kisiikirize ky'ebyo ebikolebwa mu ggulu. Ne ku Musa bwe kyali, bwe yali ng'agenda okukola eweema, Katonda yamulagira nti,
"Byonna bikole ng'ogoberera ekyakulagibwa ku lusozi."
Naye kaakano omulimu Yesu gwe yaweebwa gusinga nnyo ogw'abali obukulu, kubanga n'endagaano gy'alimu ng'omutabaganya yesinga obulungi, n'ebisuubizo kwenyweredde bye bisinga obulungi. Singa endagaano yasooka teyaliiko kyenenyezebwamu, tewandibaddewo kyetaagisa yaakubiri. Naye Katonda ayogera ng'anenya abantu be nti,
"Mukama agamba nti, ekiseera kirituuka ne nkola endagaano empya n'abantu ba Isirayeri era n'ekika kya Yuda. Teribanga endagaano gye nakola ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri, kubanga tebanywerera ku ndagaano eyo. Nange kye nava ndekayo okubawuliriza, bw'atyo Mukama bw'ayogera. Eno y'endagaano gye ndikola n'Abaisirayeri ennaku ezo bwe zirituuka, bw'atyo Mukama bw'ayogera, nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe era ndigawandiika mu mitima gyabwe. Ndiba Katonda waabwe nabo ne baba bantu bange. Tewaliba ayigiriza munne wadde ayigiriza muganda we nti, manya Mukama. Okuviira ddala ku muto okutuuka ku mukulu, bonna balimmanya. Ndibasonyiwa okwonoona kwabwe n'ebibi byabwe siribijjukira nate.
Katonda bayogera ku ndagaano empya aba akadize yasooka, naye ekyo ekikula ne kikaddiwa kiba kiri kumpi okugwawo. Abebbuleyi essuula 9. Era n'endagaano eyasooka alina amateeka agaagoberwanga mu kusinza Katonda, era yalina n'ekifo ekitukuvu eky'oku nsi. Waateekebwawo ne weema omwali ekikondo ky'ettaala, emmeeza n'emigaati egiweebwayo eri Katonda. Ekitundu ekyo nga kiyitibwa ekifo ekitukuvu. Emabega w'olutimbe olw'okubiri we waali eweema eyitibwa entukuvu ennyo. Mu yo mwalimu ekyoterezo ky'obubaane ekyakolebwa mu zaabu, era mwalimu essanduuko ey'endagaano ebikkiddwako zaabu enjuyi zonna. Mu ssanduuko eyo mwalimu ekibya ekya zaabu omwali maanu, era mwalimu omuggo ogwa Aaroni ogwaloka n'ebipande by'amayinja okuwandiikiddwa ebiragiro bya Katonda. Kungulu ku yo kwaliko bakkerubi ab'ekitiibwa abasiikiriza entebe ya Katonda nannyini kusaasira. Ebyo byonna tetuyinza kubyogerako kaakano kinnakimu. Ebyo byonna nga bimaze okuterezebwa bwe bityo, bakabona baayingiranga bulijjo mu weema esookerwako ne batuukiriza omulimu gwabwe. Naye mu weema ey'okubiri mwayingirwangamu saba kabona yekka, ng'ayingiramu omulundi gumu buli mwaka, era ng'ateekwa okutwalayo musaayi gwayo ku lulwe ne ku lw'ebyonoono by'abantu bye baakola mu butamanya. Mu bino byonna Mwoyo Mutuukirivu alaga nti ekkubo erituuka mu kifo ekitukuvu ennyo lyali terinnamanyika ng'eweema esookerwako ekyayimiriddewo. Ekyo kyali kifaananyi bufaananyi eky'ebyo ebiriwo kati. Ebirabo n'ebitambiro ebyo ebyaweebwangayo tebyayinzanga kutukuza mwoyo gw'oyo abiwaayo. Byakomanga ku byakungulu, ebifa ku kulya ne ku kunywa ne ku bulombolombo bw'okwetukuza ebyali eby'okubeerawo okutuusa ku kiseera eky'okuzza ebintu byonna obujja. Naye Kristo bwe yajjanga essaba kabona w'ebirungi ebigenda okujja, yayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolewa bantu, kwe kugamba eteri ya ku nsi kuno, n'ayingirira ddala omulundi gumu mu kifo ekitukuvu ng'amaze okutufunira okununulibwa okutaggwaawo. Teyayingirayo na musaayi gwa mbuzi na gwa nnyana, wabula yayingirayo na musaayi gwe gwennyini. Omusaayi gw'embuzi n'ogw'ente ennume n'effuli ente enduusi ebimansiro kw'abo abatali balongoofu bibatukuza ne babalongoofu mu by'okungulu. Kristo ataliko kamogo yeewaayo eri Katonda mu maanyi ga Mwoyo ataggwaawo. Kale omusaayi gwe tegulisingawo nnyo okunaaza emyoyo gyaffe ne tuweereza Katonda nannyini bulamu? N'olwekyo Kristo ye mutabaganya mu ndagaano empya, kubanga abo abasuubizibwa ebirungi ebitaggwaawo abasobozesa okubifuna. Ekyo kisoboka kubanga yafa n'anunula abantu mu bibi byabwe bye baakola nga bakyafugibwa endagaano eyasooka. Ekiraamo kikakata ng'eyakiraama amaze kufa. Ekiraamo tekikola ng'eyakiraama akyali mulamu, wabula amala kufa ne kiyoka kikola. N'endagaano eyasooka kyeyava ekakasibwa n'omusaayi. Musa bwe yamala okutegeeza abantu ebiragiro byonna ebiri mu mateeka, n'addira omusaayi gw'ennyana n'ogw'embuzi wamu n'amazzi n'ebya by'endiga ebimyufu n'akati akayitibwa yisopu, n'amansa ku kitabo ky'amateeka ne ku bantu bonna nga bw'agamba nti,
guno gwe musaayi okukakasa endagaano Katonda gy'abalagidde okutuukiriza.
Era mu ngeri emu Musa n'amansira omusaayi ku weema ne ku bintu byonna ebikozesebwa mu kusinza. Era mu mateeka kumpi buli kintu kitukuzibwa na musaayi, era awatali kuyiwa musaayi tewabaawo okusonyiyibwa bibi. Ebifaananyi by'ebyo eby'omu ggulu byasaanira okutukuzibwa bwe bityo, naye eby'omu ggulu byennyini byetaaga okutukuzibwa n'ebitambiro ebisinga obulungi. Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa abantu nga kifaanana bufaananyi nga kiri kyennyini, wabula yayingira mu ggulu lyennyini gyali kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe. Kristo teyayingira kwewaayo mirundi mingi nga saaba kabona bw'ayingira buli mwaka mu kifo ekitukuvu okuwaayo omusaayi ogutali gugwe. Olwo Kristo yandibadde ateekwa okubonaabona emirundi mingi okuviira ddala ensi lwe yatondebwa. Naye kaakano yalabika omulundi gumu mu mirembe gino egikomererayo, alyoka ajjewo ekibi olw'okwewaayo yennyini. Era nga buli muntu bw'afa omulundi ogumu, era bw'amala okufa n'asalirwa omusango, era ne Kristo bw'atyo yaweebwayo omulundi gumu okwetikka ebibi by'abangi, alijja omulundi ogw'okubiri nga tazze kuddamu kulwanyisa kibi wabula okuyimbula abo abamulindirira. Abebbulayi essuula 10. Amateeka g'Ekiyudaaya kisiikirize busiikirize eky'ebirungi ebigenda okujja, so si kifaananyi kyabyo ekituufu. Tegasobola kutukuliza ddala abo abaddiŋŋana ebitambiro by'ebimu buli mwaka. Singa gaali gasobola okubatukuliza ddala, ebitambiro byandibadde tebikyaweebwayo, kubanga ababiwaayo bandibadde batukuliziddwa ddala omulundi gumu nga tebakyemanyiiko kibi. Naye mu bitambiro ebyo mulimu kujjukizibwa ebibi buli mwaka, kubanga omusaayi gw'ente ennume n'ogw'embuzi teguyinza kujjawo bibi. Kristo ng'ajja mu nsi kyava agamba Katonda nti,
ebitambiro n'ebiweebwayo twabyagala, naye wanteekerateekera omubiri. Ebyokebwa nga biramba, n'ebyo ebiweebwayo olw'ebibi tewabisiima. Kye nnava ŋŋamba nti, nzuuno, nzize okukola by'oyagala, ayi Katonda, ng'ekyawandiikibwa bwe kinjogerako mu kitabo ky'amateeka.
Asooka kugamba nti, ebitambiro n'ebiweebwayo, n'ebyokebwa ebiramba, n'ebyo ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala era tewabisiima. Ekyo yakyogera newankubadde ng'ebyo byonna byaweebwangayo ng'amateeka bwe galagira. Ate n'agamba nti, nzuuno, nzize okukola by'oyagala. N'olwekyo ajjawo ekisooka alyoka anyweze ekyokubiri. Twatukuzibwa kubanga Yesu yakola ekyo Katonda ky'ayagala bwe yawaayo omubiri gwe omulundi ogumu. Buli omu ku bakabona bali ayimirira buli lunaku n'awaayo emirundi mingi ebitambiro by'ebimu ebitayinza kujjawo bibi. Naye Kristo yawaayo ekitambiro kimu kyokka ekyamala okuddaabiriza olw'ebibi, n'alyoka atuula emirembe gyonna ng'alinaanye Katonda ku ludda olwa ddyo. Eyo gy'alindirira okutuusa abalabe be lwe balifuulibwa ekirinnyibwako ebigere bye. Olw'okuwaayo ekitambiro ekyo ekimu, abo baatukuza yabafunira obutuukirivu obw'emirembe gyonna. Era ne mwoyo mutuukirivu kino akitutegeeza. Asooka n'agamba nti,
eno y'endagaano gye ndikola nabo ennaku ezo bwe zirituuka, bw'atyo Mukama bw'ayogera. Nditeeka amateeka gange mu mitima gyabwe era ndigawandiika mu magezi gaabwe.
Ate n'agamba nti,
n'ebibi byabwe n'obujemu bwabwe siribijjukira nate.
Ebyo bwe bimala okusonyiyibwa, waba tewakyaliwo kuwangayo kitambiro olw'ebibi. Kale abooluganda, kaakano tuyinza okuyingira mu kifo ekitukuvu nga tetulina kutya, kubanga Kristo yafa ku lwaffe n'atukulirawo ekkubo erijja era eddamu eriyita mu lutimbe gwe mubiri gwe. Tulina kabona omukulu bw'atyo afuga ennyumba ya Katonda. Kale tusembere eri Katonda n'omwoyo ogutaliimu bukuusa ogujjudde okukkiriza, nga tulina emitima egitukuziddwa ne giggwaamu omwoyo omubi, nga n'emibiri gyaffe ginaaziddwa n'amazzi amatukuvu. Tunyweze essuubi lye tulina tuleme kulivaako, kubanga Katonda eyasuubiza mwesigwa. Tussenga omwoyo kukukubiriza bannaffe okwagalana n'okukola ebikolwa ebirungi, tuleme kugayaaliriranga nkuŋŋaana z'abagoberezi ba Kristo ng'abamu bwe bakola. Naye buli omu agumye munne, naddala nga bwe mulaba nti olunaku lwa Mukama lunaatera okutuuka. Kuba singa twonoona mu bugenderevu nga tumaze okutegeezebwa amazima, waba tewakyaliwo kitambiro ekiweebwayo olw'ebibi. Ekiba kisigadde kwe kuba mu kutya nga tulindirira okusalirwa omusango era n'obukambwe bw'omuliro ogugenda okwokya abalabe ba Katonda. Omuntu ajeemera amateeka ga Musa attibwa awatali kusaasirwa, kasita wabaawo abajulirwa babiri oba basatu abamusingisa omusango. Kale omuntu alinnyirira omwana wa Katonda era omusaayi ogw'endagaano gwamutukuza n'agulaba ng'ogutali mutukuvu, era n'anyoomoola mwoyo w'ekisa. Mulowooza nti talisaanira ekibonerezo ekisingawo obukambwe? Tumanyi oyo yagamba nti,
okuwoolera eggwanga kwange nze ndisasula,
era nti
Mukama alisalira abantu omusango.
Kyantiisa okugwa mu mikono gya Katonda nannyini bulamu. Mujjukire ebiseera ebyayita bye mwafuniramu ekitangala kya Katonda ne mugumiikiriza okubonyaabonyezebwa okw'amaanyi. Emirundi egimu mwavumibwa era ne mubonyaabonyezebwa mu lwatu, emirundi emirala ne mulumirwa wamu n'abo abaakolebwa bwe batyo. Mwalumirwa wamu n'abasibe era mwagumiikiriza n'essanyu nga munyagiddwako ebyammwe, kubanga mwamanya nti mmwe mulina ebisingawo bulungi era ebyolubeerera. Kale temusuulanga buvumu bwammwe, kubanga empeera yaabwo nnene. Mwetaaga okugumiikiriza mulyoke mukole ebyo Katonda by'ayagala era muweebwe kye yasuubiza.
Wasigadde akaseera katono nnyo, oyo ow'okujja ajje era talirwa. Omutuukirivu wange anaabeeranga mulamu lwakukkiriza, kyokka bw'addayo emabega sirimusaasira.
Naye ffe tetulimu abo abadde emabega ne bazikirira, wabula tulimu abo abakkiriza ne balokolebwa. Abebbulayi essuula 11. Okukkiriza kitegeeza okukakasa nti ebyo ebisuubirwa tulibifuna era bwe tutabuusabuusa mu ebyo bye tutalaba. Okukkiriza kwe kwaleetera abantu ab'edda okusiimibwa Katonda. Okukkiriza kwe kutusobozesa okutegeera nti ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda, ebirabika kye byava bikolebwa nga bijjibwa mu bitalabika. Okukkiriza kwe kwaleetera Abeeri okuwaayo eri Katonda ekitambiro ekirungi okusinga ekya Kayini, ne kikakasa nti Abeeri mutuukirivu, kubanga Katonda yasiima ebirabo bye. Era olw'okukkiriza kwe, newankubadde yafa, akyayogera. Okukkiriza kwe kwaleetera Enoko okutwalibwa eri Katonda nga tamaze kufa. Era oluvannyuma tewali yamulabako, kubanga Katonda yamutwala. Ekyo kyaba bwe kityo kubanga bwe yali nga tannatwalibwa, kyakakasibwa nti yasanyusa Katonda. Tewali ayinza kusanyusa Katonda watali kukkiriza, kubanga jje eri Katonda ateekwa okukkiriza nti Katonda waali era nti agabira empeera abo abamunoonya. Noowa bwe yalabulwa Katonda ku byali bitannalabika, okukkiriza kwe kwamusobozesa okuwulira Katonda n'azimba eryato okuwonya amaka ge. Bw'atyo yasalira ensi omusango n'afuna obutuukirivu obuleetebwa okukkiriza. Okukkiriza kwe kwaleetera Abulahamu okuwulira Katonda bwe yamuyita ave ewaabwe alage mu nsi gye yali agenda okuweebwa. Bw'atyo n'agenda nga tamanyi gy'alaga. Era okukkiriza kwe kwamuleetera okubeera mu nsi eyamusuubizibwa, n'agibeeramu ng'eri ng'etali ye, ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo n'abo Katonda be yasuubiza ekintu kye kimu ekyo. Abulahamu yalindirira ekibuga Katonda kye yategeka era kye yazimba ekiyina emisingi emigumu. Okukkiriza kwe kwasobozesa Saala okuba olubuto newankubadde nga yali akaddiye. Yakkiriza nti Katonda eyamusuubiza mwesigwa. N'olwekyo omuntu oyo omu Abulahamu newankubadde yali ng'afudde, yasibukamu abazzukulu bangi ng'emmunyenye ez'oku ggulu era ng'omusenyu oguli ku lubalama lw'ennyanja ogutabalika. Abo bonna abaafiira mu kukkiriza nga tebannafuna ebyo Katonda bye yasuubiza, wabula nga babirengerera wala ne babyaniriza nga bakakasa nti bagenyi era bayise ku nsi kuno. Abo aboogera bwe batyo balaga nti waliwo awalala gye basuubira okusanga obutaka bwabwe. Era singa bajulirira ensi gye baavaamu, bandisobodde okuddayo. Naye kaakano beegomba obutaka obusinga obulungi bwe bw'omu ggulu. Katonda kyava takwatibwa nsonyi kuyitibwa Katonda waabwe, kubanga yabateekerateekera ekibuga. Abulahamu Katonda gwe yali asuubizza bwe yagezebwa, okukkiriza kwe kwamusobozesa okuwaayo Isaaka omwana w'omu yekka ab'ekitambiro. Katonda yali amugambye nti,
mu Isaaka mwolifunira abazzukulu.
Abulahamu yamanya nti Katonda ayinza okuzuukiza abafu, ne Katonda kye yava amuddiza Isaaka ng'ali ng'avudde mu bafu. okukkiriza kwe kwasobozesa Isaaka okusabira Yakobo ne Esau omukisa mwebyo ebyali bigenda okujja. Yakobo yali ng'anaatera okufa, okukkiriza kwe kwamusobozesa okusabira abaana ba Yosefu omukisa kinnoomu n'akutama ku muggo gwe n'asinza Katonda. Yosefu bwe yali ng'anaatera okufa, okukkiriza kwe kwamusobozesa okwogera nti Abayisirayeri baliva mu Misiri, era n'alagira ebirikolebwa ku magumba ge. Musa bwe yazaalibwa, okukkiriza kwe kwaleetera bazadde be okumukwekera emyezi esatu. Baalabanga mwana mulungi ne batatya kuwakanya kiragiro kya Kabaka. Musa bwe yakula, okukkiriza kwe kwamusobozesa okugaana okuyitibwa omwana wa muwala wa Falaawo. Yasiima okubonerabonera wamu n'abantu ba Katonda okusinga okuva mu ssanyu ery'ekibi eriggwaawo amangu. Yalaba nti okuvumibwa olwa Kristo kusingira ddala wala obugagga bw'e Misiri, kubanga yamanya empeera gy'aliweebwa. Okukkiriza kwe kwasobozesa Musa okuva e Misiri n'atatya busungu bwa Kabaka, kubanga yanywera ng'ali ng'alaba Katonda atalabika. Okukkiriza kwe kwamusobozesa okuteekawo embaga ejjukirirwako okuyitako n'amansira omusaayi omuzikiriza aleme kutta baggulanda ba Isirayeri. Okukkiriza kwe kwasobozesa Abayisirayeri okuyita mu nnyanja emyufu ng'abayita ku lukalu, naye Abamisiri bwe baakigezaako amazzi ne gabasaanyaawo. Okukkiriza kwe kwaleetera ebisenge by'ekibuga Yeriko okugwa nga bimaze ennaku musanvu nga byetooloolwa Abayisirayeri. Okukkiriza kwe kwawonya malaaya Lahabu n'atazikirira wamu n'abo abatakkiriza, kubanga yayaniriza abakessi. Nyongereko kyate, n'obudde bunanzigwako bwe njogera ku Gidiyoni, Baraki, Samusoni, Yefuta, Dawudi, Samweri ne ku balanzi. Olw'okukkiriza abo baawangula obwakabaka ne bakola eby'obutuukirivu era ne bafuna ebyo Katonda bye yasuubiza. Baabuniza obumwa bw'empologoma ne bazikiza omuliro ogw'amaanyi ne bawona obwogi bw'ekitala. Baali banafu ne bafuuka b'amaanyi, baafuuka bazira mu ntalo ne bagoba eggye ly'abamawanga amalala. Abakazi ne baweebwa abantu baabwe abazuukidde, abantu abalala babonyaabonyezebwa ne bagaana okuteebwa balyoke bazuukire okufuna obulamu obusinga obulungi. N'abalala basekererwa ne bakubibwa era ne basibibwa ne bateekebwa mu makomera. Baakubibwa amayinja, baasalibwamu n'emisumeeno, baakemebwa, battibwa n'ekitala. Baatambulanga bambadde amaliba g'endiga n'ag'embuzi nga tebalina kantu, nga babonyaabonyezebwa ne bayisibwa bubi ensi nga tebasaanira. Ne batambulatambulanga mu malungu ne mu nsozi nga basula mu mpuku ne mu binnya. Abo bonna Katonda yabasiima olw'okukkiriza kwabwe, naye tebaafuna ebyo yasuubiza, kubanga Katonda yatuteekerateekera ekisinga obulungi bo baleme okutuukirizibwa ffe nga tetuliiwo. Abebbulayi esula 12. Kale naffe nga bwe tulina abajulirwa abangi bwe batya abatwetoolodde, tweyambule buli kintu ekituzitoowerera era n'ekibi ekitwesibako. Twetabe mu mpaka ez'okudduka ezituterekeddwawo era tudduke nga tuli bagumiikiriza, nga tutunuulira Yesu yekka eyatandika era atuukiriza okukkiriza kwaffe. Yesu oyo olw'essanyu lye yali alindirira yagumira omusaalaba n'atatya kuswala. Kaakano atudde ku ludda olwa ddyo olw'entebe ya Katonda. Mulowoozenga ku kuwakanyizibwa okwenkanaawo aboonoonyi kwe baamuwakanyaamu, mulyoke mulemenga okukoowa n'okuterebuka. Mu kulwanyisa ekibi temunnalwana kutuuka ku kuyiwa musaayi gwammwe. Mwerabidde ebigambo ebibabulirwa Katonda ng'ayogera nammwe ng'abaana? Agamba nti,
"Mwana wange, togayanga kukangavula kwa Mukama, era toddiranga bwakunenyanga, kubanga oyo Mukama gw'ayagala amukangavula, era abonereza buli gw'ayita omwana we."
Mugumiikirizenga okukangavulwa, kubanga Katonda abakangavula ng'abaana be. Kale mwana ki kitaawe gw'atakangavula? Naye bwe mutakangavulwa ng'abalala bakangavulwa, muba beeboolereze so si baana ddala.
twali na bakitaffe mu mubiri abaatukanga vulanga ne tubasanga mu kitiibwa. Kale tetulisingawo nnyo okugondera kitaffe mu mwoyo ne tubabalamu? Bakitaffe abo baatukanga vuliranga ekiseera kitono olw'ebibi baayagalanga. Kyokka Katonda atukanga vula olw'okutugasa tulyoke tugabane ku butukuvu bwe. Bwe tuba tukanga vulwa mu kiseera ekyo kukanga vulwa kufaanana ng'okutaleeta ssanyu wabula obulumi. Naye oluvannyuma aba bagunjulwa okukanga vulwa okwo bafuna eddembe n'obutuukirivu. Kale muyimuse emikono gyammwe egiragaya, munyweze amavivi gammwe agajugumira, mutambulirenga mu makubo amagolokofu, awenyera aleme kulemala wabula awone. Mufubenga okuba n'emirembe mu bantu bonna era mufubenga okuba n'obutukuvu, kubanga we butali tewali aliraba Mukama. Mwerinde waleme kubaawo yeefiiriza kisa kya Katonda. Mwerinde waleme kubaawo bubi busituka mu mmwe ne bubatabulatabula era ne bwonoona bangi. Mwerinde waleme kubaawo mwenzi oba alulunkanira ebyensinga esawo eyatunda obusika bwe olw'olulya olumu. Mumanyi nti oluvannyuma bye yayagala okufuna omukisa tegwamuweebwa, kubanga teyafuna ngeri ya kujjulula kye yali akoze newankubadde yagusabanga akaaba. Temuzze ng'Abayisirayeri bwe bajja ku lusozi Sinaayi lwe muyinza okukwatako era olwaka omuliro, era temuzze eri ekizikiza ekikutte zigizigi n'ekibuyaga n'okuvuga kw'eŋŋombe n'eddoboozi ly'ebigambo eryaleetera abaaliwulira okwegayira baleme kweyongera kuliwulira. Tebaasobola kugumira kiragiro ekyabaweebwa ekigamba nti,
ne bweba nsolo n'etuuka ku lusozi eteekwa okukubibwa amayinja efwe.
Ddala ebyalabibwa byali bya ntiisa nnyo. Musa n'atuuka n'okugamba nti,
ntidde nnyo n'enkankana.
Naye mwe muzze ku lusozi Siyoni era mu kibuga kya Katonda nannyini bulamu, Yerusaalemu eky'omukulu, bamalayika enkumi n'enkumi gye bakuŋŋaanidde. Muzze mu lukuŋŋaana olunene olw'abagulanda abaawandiikibwa mu ggulu. Muzze eri Katonda omulamuzi wa bonna n'eri emyoyo gy'abatukuvu abaatuukirizibwa. Muzze eri Yesu omutabaganyo ow'endagaano empya. Muzze eri omusaayi gw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Abeeri. Mwerinde muleme kugaana okussaayo omwoyo ku oyo ayogera. Abo abaagaana okuwulira eyabalabula ng'ali ku nsi tebaawona, n'olwekyo ffe bwe tugaana okuwulira oyo atulabula ng'ali mu ggulu tetulina we tuliwonera. Eddoboozi lye lyanyeenya ensi, naye kaakano yasuubiza nti,
njija kuddamu okukankanya ensi, ku luno si nsi yokka naye n'eggulu.
Okugamba nti njija kuddamu kitegeeza nti ebitonde ebinyenyezebwa birijjibwawo olwo ebyo ebitanyenyezebwa biryoke bisigalewo. Kale nga bwe tufuna obwakabaka obutanyenyezebwa, twebazenga Katonda era tumusinzenga nga bw'asiima, nga tumusaamu ekitiibwa era nga tumutya, kubanga Katonda waffe muliro ayokya. Abebbuleyi esula 13. Mwongere okwagalananga ng'abooluganda mu Kristo. Temwerabiranga kwaniriza bagenyi, kubanga waliwo abayaniriza bamalayika nga tebamanyi. Mujjukirenga abasibe nga mulinga abaasibirwa wamu nabo, era mujjukirenga abo ababonyaabonyezebwa, kubanga nammwe mulina omubiri. Okufumbiriganwa kusibwengamu abantu bonna ekitiibwa, era obufumbo bukumibwenga nga butukuvu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Mulemenga kuba ba mululu bye mulina bibamalenga, kubanga Katonda yagamba nti,
sirikuleka era sirikwabulira n'akatono.
Kyetuva twogera n'obwesige nti,
Mukama ye mubeezi wange, siityenga. Omuntu ayinza kunkola ki?
Mujjukira abakulembeze bammwe ababategeeza ekigambo kya Katonda. Mwetegereze ebyo bye baayitamu mu bulamu bwabwe, mugoberere okukkiriza kwabwe. Yesu Kristo nga bwe yali jjo, bw'ali ne leero era bw'aliba emirembe n'emirembe. Mulemenga kuwubisibwa kuyigiriza okutali kumu abantu kwe baleetereza. Kirungi okuba n'omutima ogunyweredde ku kisa kya Katonda, so si ku bulombolombo bwa byakulya obutagasaabo ababugoberera. Tulina alutari ababaweereza mu weema gye batakkirizibwa kuliirako. Saba kabona atwala omusaayi gw'ensolo mu kifo ekitukuvu n'aguwaayo olw'ebibi, naye zo ne zookerwa ebweru w'olusiisira. Ne Yesu kyeyava abonaabonera ebweru wa wankaaki w'ekibuga alyoke atukuze abantu n'omusaayi gwe. Kale tufulume tugende gy'ali ebweru w'olusiisira tuswale wamu naye, kubanga ku nsi kuno tetulinaako kibuga kya lubeerera, wabula tunoonya ekyo ekigenda okujja. Kale tuweeyo eri Katonda ekitambiro eky'okumutenda nga tukiyisa mu Yesu, nga twatula erinnya lye n'emimwa gyaffe. Era temwerabiranga okukola obulungi n'okuyambagana. Ebyo by'ebitambiro ebisanyusa Katonda. Muwulirenga abakulembeze bammwe era mubagonderenga, kubanga be balabirira emyoyo gyammwe nga baakugibuuzibwa. Mubasobozese okukikolanga n'essanyu so si na buwaze, kubanga ekyo tekiri baakookya ekigasa mmwe. Mutusabirenga, kubanga tumanyi nti tulina omwoyo omulungi era twagala okukola obulungi mu buli kimu. Era mbeegayirira okunsabiranga ennyo ndyoke nkomezebwewo mangu gye muli. Kale Katonda ow'emirembe eyazuukiza Mukama waffe Yesu, omusumba w'endiga omukulu olw'endagaano etaggwaawo eyanywezebwa n'omusaayi gwe, abawe buli kirungi kyonna mulyoke mukole nga by'ayagala. Katonda oyo akolere muffe by'asiima ng'abiyisa mu Yesu Kristo asaanidde okwebwa ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Abooluganda, mbasaba mugumiikirize bye mbabuuliridde, kubanga ebbaluwa eno gye mbawandiikidde si mpanvu. Mbategeeza nti muganda waffe Timoteewo yateebwa, era bw'alijja amangu aliba wamu nange lwe ndibalaba mmwe. Mulamuse abakulembeze bammwe bonna n'abantu ba Katonda bonna. Ab'omu Italiya babalamusizza. Katonda abakwatirwenga ekisa mmwe mwenna. Amina.